Päivän evankeliumi on Matteuksen luvun 22 alusta. Nousemme sitä kuulemaan. Jeesus jatkoi vertauspuheitaan ja sanoi, taivasten valtakuntaa voi verrata kuninkaaseen, joka valmisti häät pojalleen. Hän lähetti palvelijoitaan kutsumaan häävieraita, mutta kutsun saaneet eivät tahtoneet tulla. Silloin hän lähetti toisia palvelijoita ja käski heidän sanoa kutsutuille, olen valmistanut ateriani, härät ja syöttövasikat on teurastettu, kaikki on valmiina, tulkaa häihin. Mutta kutsun saaneista toiset eivät välittäneet siitä, vaan menivät muualle, kuka pellolleen, kuka kaupoilleen. Toiset taas ottivat kuninkaan palvelijat kiinni, pieksivät heitä ja löivät heidät hengiltä. Silloin kuningas vihastui. Hän lähetti sotajoukkonsa, surmasi murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. Sitten kuningas sanoi palvelijoilleen, kaikki on valmiina hääjuhlaa varten, mutta kutsutut eivät olleet juhlan arvoisia. Menkää nyt teille ja toreille ja kutsukaa häihin, keitä vain tapaatte. Palvelijat menivät ja keräsivät kaikki, jotka he tapasivat, niin pahat kuin hyvät, ja häähuone täyttyi aterialle tulleista. Kun kuningas tuli sisään katsomaan juhlavieraitaan, hän näki siellä miehen, jolla ei ollut hääpukua. Hän kysyi tältä, ystäväni, kuinka saatoit tulla tänne ilman häävaatteita? Mies ei saanut sanaa suustaan. Silloin kuningas sanoi palvelijoilleen, sitokaa hänet käsistä ja jaloista ja heittäkää ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita. Monet ovat kutsuttuja, mutta harvat valittuja. Tämä on pyhä evankeliumi. Nyt on niin syksy, että muuttolinnuillehan se on merkinnyt taas kerran lähtöä. Luonnon ihmeellisyyksiin kuuluu, miten valtavia matkoja pienetkin linnut jaksavat muuttomatkallaan lentää, kuten myös se, miten ne osaavat suunnistaa niin mainiosti, että löytävät kerta toisensa jälkeen perille. Jopa Etelä-Afrikkaa ja Etelä-Mannerta myöten, kuten joku ystävä on esimerkiksi Lapin Tiiran reittien äärellä ihmetellyt. Osa lajeista jää tietysti paljon lähemmäs, mutta silti. Kansallisrunoilijaksi joskus tituleerattua Eino Leinoa siteeraten, oi oppi ottakaatte joutsenista, ne lähtee syksyin, palaa keväisin. Havisten halki ilman lentäkäätte tekoja luokaa maita valaiskaa, mut talven poistunen, kun täältä näette, mä rukoilen, mä pyydän, palatkaa. Sehän se on tänne kaamokseen jäävän ihmisen salainen kipu, loittonevaa muuttolintujen auraa katsoessa. Taas on yksi kesä takana, tuleekohan uusia, ja vieläkö me näemme? Palaatteko linnut? Tuletteko varmasti taas iloksemme tänne pohjoiseen? Ja vaikka se toisaalta tuntuu aivan uskomattomalta, niin vastauksenhan me tiedämme, kyllä ne palaavat. Jopa aivan samoille tutuille pesimäpaikoilleen. Uusimman tutkimuksen mukaanhan linnut osaavat suunnistaa muun muassa aistimalla maan magneettikenttää, mikä osaltaan puhuu tietysti myös meidän luojamme suuruudesta. No, päivän Vanhan testamentin lukukappaleena kuulimme profeetta Jeremian kutsumisesta. Lintuihin ja niiden muuttoon liittyen profeetta sanoo muutamaa lukua myöhemmin. Haikarakin taivaalla tietää muuttoaikansa. Kyyhkyset ja pääskyset osaavat tulla, kun niiden aika on. Mutta sitten profeetta jatkaa yllättäen. Minun kansani ei halua tietää, mitä Herra on sille säätänyt. Edellisissä jakeissa Jumala on käskenyt profeettansa sanoa näin. Puhu heille, Herra sanoo näin, jos joku kompastuu, eikö hän heti nouse? Jos joku eksyy tieltä, eikö hän käänny takaisin? Miksi tämä kansa on jatkuvasti eksyksissä? Miksi Jerusalem pysyy luopumuksessaan? Miksi se riippuu lujasti kiinni valheessa, eikä suostu palaamaan takaisin minun luokseni? Minä olen kuunnellut heitä tarkoin. Eivät he puhu niin kuin tulisi puhua. Kukaan ei kadu pahuuttaan, ei ajattele, mitä olenkaan tehnyt. Jokainen juoksee kiireesti omaa tietään. Itseäni tämä kohta on puhutellut jälleen hyvin voimakkaasti, kuinka ajankohtainen sana se onkaan. Ei vain siksi, että on syksy, vaan siksi, että juuri tuollaisia me olemme. Muuttolinnutkin todella tietävät, milloin palata, mutta me emme ota usein kuuleviin korviimme, kun Jumala kutsuu meitä, itseämme, uskomaan ja myös elämään sen taikka tämän asian kanssa. Jotenkin toisin kuin tähän asti. Siis kääntymään ja palaamaan takaisin hänen yhteyteensä, hänen tarkoittamalleen reitille. Siis virheitähän me teemme kaikki, mutta olisiko niistä mahdollista myös oppia jotain? Jotenkin tuntuu, että tämän ajan korskea henki estää monia myöntämästä mitään, edes itselle. Tämä on ihan okei. Ajatellaan aivan yleisesti kristityiksi itseään kutsuvien keskuudessakin. Oma elämä, omat päätökset. Ja niin yhtä ja samaakin Jumalan sanan vastaista tyhmyyttä saatetaan toistamistaan toistaa ihan tietoisesti, vaikka ollaan jo aivan haavoilla. Sama ilmiö tulee vastaamme päivän evankeliumissa. Siinä Jeesus vertaa taivasten valtakuntaa kuninkaallisiin häihin. Vertauksessa on varmasti kuultavissa kaikuja tuolloin vallinneesta tilanteesta. Jumalan omaisuuskansahan torjui noina päivinä messiaansa ja niin sanomaa hänestä lähdettiin viemään muille. Aikanaan sitten myös meille tänne pohjan perukoille. Tänään tätä kohtaa voisi selittää varmaan vaikka siten, että seuraavaksi eteemme piirtyy kuva, ei ehkä vielä taivaasta, vaan sen esikartanosta maailmassa, siis kristillisestä seurakunnasta. Sen perustahan on Jumalan käskyssä. Hän on lähettänyt palvelijansa julistamaan sanaa ja kastamaan. Näin heidän on vuorostaan vietävä kutsua suuren kuninkaan häihin. Ja niin he ovat tehneetkin, apostolit ja muut sanan palvelijat sekä seurakuntalaiset yhtä lailla. He ovat kutsuneet kaikki, jotka vain ovat tavanneet, niin pahat kuin hyvätkin. Ja hääsali on täyttynyt, on syntynyt herätyksiä, on syntynyt kirkko tai kirkkoja, miten nyt halutaan sanoa ja nähdä. Mutta toisaalta ei tuo alkuperäinen vasta henkikään ole maailmasta mihinkään kadonnut. Läheskään kaikki kutsutut eivät nytkään tahdo tulla. Edes toisella tai vielä äksännelläkään kutsu kerralla he eivät katso asiakseen saapua. Ajattele, kuinka loukkaavaa muuten olisi, jos joku omista ystävistäsi tai läheisistäsi toistamiseen kieltäytyisi tulemasta sinun häihisi tai muihin suuriin juhliisi. Mutta katsotaan tarkemmin. Osa vertauksen kutsun hylkääjistä on passiivisia vastustajia. Näistä sanotaan tekstissä, että he eivät välittäneet kutsusta. Ovatko he siis juuri, kuten ne nykyihmiset, jotka sanovat vähän asiasta kuin asiasta, että ei voisi vähempää kiinnostaa? Ehkä tällainen torjunta ei ole aina hirveän tietoistakaan, vaan se elämä, jonka Jumala antaa, on monelle vain yksinkertaisesti vieras, niin kuin Raamattu todistaa. Ei olla ehkä koskaan oikein vaivauduttu ottamaan selvää, mikä ilosanoman sisältö edes on. Sillä sehän todella on ilosanoma. Sen sijaan on jääty omien tai ympäristössä vallitsevien usein täysin virheellisten ennakko-oletusten ja luulojen kahleisiin. Meillä on helposti, sanoisinko, taakka tulkinta teologiasta ja uskosta. Jumala on ilonpilaaja ja kaikki kiva on syntiä. Jeesuksen vertauksessa nämä ihmiset menevät sitten kuka minnekin riihen taka, pelloille ja kaupoille. Joku on hyvin kuvannut, millainen ajatus siinä on taustalla. Pidä tunkkisi. Pidä juhlasi. Tämä kaikki, tämä tavallinen elämä on minulle tärkeämpää. Jotenkin asetelma tuntuu tässä ja nyt kirkkaassa kirkkosalin valaistuksessa aivan hoopolta. Kysymyshän on sentään itsensä kaikkivaltiaan kutsusta ja ihmisen omasta parhaasta. Ja sitten taas toisaalta, juuri näin monet ihmiset ovat suhtautuneet ja suhtautuvat. Jumalan armon ja rakkauden valtakunta on ollut kautta aikain sittenkin liian mitätön, liian nolo, liian jotakin. Passiivisten vastustajien ohella on aina olemassa toki sitten myös aktiivisia vastustajia. Ihmisiä, jotka tänäänkin oikein kerskuvat kielteisyydellään ja nauttivat siitä, että saavat itselleen kuulijoita. Sosiaalinen media tarjoaa tällaisille nyt aivan uusia mahdollisuuksia. Mahdollisuuksia oikein uhota ja ilakoida. Mutta kuten itse Pascal kai jo aikoinaan totesi, nämä ihmiset ovat käsittämättömän armottomia myös itseään kohtaan. On kuin heillä ei olisi alkeellisintakaan itsesäilytysviettiä. Yhtä kaikki alkukielisessä evankeliumissa käytetään kieltäytymisestä verbimuotoa, joka tarkoittaa nimenomaan jatkuvaa asennetta. Ja kun Jeesus sanoo vertauksessaan, että toiset kutsutut jopa löivät ja tappoivat viestin tuojia, on sanoma selvä. Juuri näin väki suhtautui. Me muistamme Johannes Kastajan kohtalon ja sitten myös Jeesuksen itsensä. Samoin moni kristitty tulee tänään tölvityksi ja vakavamminkin kaltoin kohdelluksi maailmassa terveeseen oppiin vain pitäytyessään. Suvaitsemattomuus nousee vaikkapa jonkin poliittisen liikehdinnän taikka kirkonkin sisään kiemurrelleen hyvin ahdasmielisen ideologian tai kokonaan toisen uskonnon taholta. Näiden haatteiden edustajien itsensä luulessa kylläkin edustavansa suurinta viisautta ja hyvyyttä maailmassa, omine korvasyyhysaarnoineen. No, päivän epistolakin tietää tästä jotain kertoa ja tällaiseen kristittyjä ennalta varustaa. Ja niinpä evankeliumin työ silti jatkuu. Mutta vaikka me emme puhuisikaan nyt noin äärimmäisistä elkeistä ja aggressiivisista vastatoimista, niin jo se, että joku ihminen jättäytyy itse kristillisen seurakunnan ulkopuolelle, on toimintaa, jota ajatellessa mieli apeutuu. Miksi? Koska yksinäinen puu ei kauaa jaksa palaa. Sinä olet sen siunauksen tarpeessa, mikä sinua seurakunnassa kohtaa. Ja sinä tarvitset sitä kasvatusta, jota saat oleskelusta toisten puutteellisten kristittyjen seurassa. Psalmin 16 jae 3 kuuluu norjalaisen käännöksen mukaan. Minä pitäydyn pyhiin, jotka maassa ovat, jaloihin, joihin on koko minun mielisuosioni. Fredrik Wieslöf selittää, seurustelupiirimme painaa meihin leimansa enemmän tai vähemmän, ja ystävät, joiden luo hakeudumme, puhuvat omaa hiljaista kieltään siitä, mitä asuu omassa sisimmässämme. Kristitylle on luonnollista etsiä uskovien seuraa. Minä pitäydyn pyhiin, jotka ovat maassa, sanoo psalmilaulaja. Heihin hän tunsi yhteyttä, heidän surunsa olivat hänen suruaan, heidän ilonsa hänen ilojaan. Heidän parissaan hän viihtyi, he olivat hänen ystäviään, hänen hengellisiä veljiään ja sisariaan. Jumalan kansa oli hänen kansaansa. Heihin on koko minun mielisuosioni, hän sanoo. Takertumatta heidän puutteisiinsa ja vikoihinsa, heidän halpuuteensa. Hän näki, mitä heillä oli Jumalassa ja nimittää heitä jaloiksi. Mitä heillä oli Jumalassa? Näin juuri. Missä on kristitty ja siellä on syntisten kokoontumisajot? Kristityt tulevat yhteen ennen kaikkea juuri siksi, että he tajuavat ristiriidan oman elämänsä ja ihanteen välillä. Ja he kokevat tarvitsevansa kuin kilvan verenpuhdistusta. Me olemme, niin kuin eräs rovasti sanoo, koko vikaisia. Ja tästä syystä seurakunnan keskellä kannetaankin esiin yhä uudestaan armon välineet. Tästä jatkan kohta. Mutta sitä ennen, Jeesuksen vertauskin saa vielä uuden käänteen. Nyt kuningas itse tulee. Ja voisimme varmaan ajatella, että tuomiopäivänä, tervehtimään monien mutkien jälkeen, miten kuten koolle saatuja häävieraita. Ja silloin käy ilmi, että yhdellä kutsun saaneella ja paikalle saapuneella ei ole kuitenkaan juhlan arvoista juhlapukua. Ja niin hänet heitetään, sanoisinko niskaperberiotteella, ulos. No eikö tämä nyt sentään tunnu paksulta ja epäoikeudenmukaiselta? Eikö väkeä nimenomaan haalittu sieltä täältä ennalta varoittamatta, siis luultavasti aivan kesken arkisten askareiden? Ihmekös tuo, jos joku nyt sitten tulee, ties missä tuulipuvussa. Ja toiset Raamatun selittäjät viittaavat siihen, että itämailla kutsuja saattoi itse antaa juhlapuvunkin häävierailleen lahjaksi. Sitä ei nyt suoraan tässä tekstissä sanota, mutta ajatus Jumalan pukemaksi tulemisesta on kyllä jo vanhatestamentillista perua. Esimerkiksi Jesaja 6.1. sanotaan, hän pukee ylleni pelastuksen vaatteet, hän kietoo minut vanhurskauden viittaan. Tämän suuntaisen tilannekuvan vahvistaa nyt alkukielessä käytetty verbimuoto, joka kääntyy suomeksi olla puettu. Pukukin annettaisiin siis kyllä lahjaksi ennen juhlaan saapumista. Kuninkaan palvelijat pukisivat sen häävieraalle. Tämä arkivaatteissaan esiintynyt ei ole lahjavaatetta kuitenkaan kelpuuttanut. Tästä on nyt kysymys. Ja niin pukukoodia uhmannut poistetaan pidoista. Ja nyt takaisin armon välineisiin. Jumala itse on valinnut sanan ja sakramentit tavaksi, jolla tahtoo olla tekemisissä meidän kanssamme. Galatalaiskirjeen 3. luvun jakeen 27 mukaan kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllänne. Siis kasteessa meidät puetaan todella Kristukseen kuin vaatteeseen. Vain hänen oma pyhyytensä ja puhtautensa ja vanhurskautensa voikin peittää ihmisen synnin. Mutta mitäs kun monet kirkkoon kuuluvat vanhemmatkin jättävät tänään lapsensa kastattamatta? He kai ajattelevat, että lapsi päättäköön aikanaan itse. Mutta näinhän ollaan osaltaan synnyttämässä tilannetta, jossa Suomen rajojen sisällä ei tarvita ainoastaan niin sanottua sisälähetystä, vaan myös ihan perinteistä pakanalähetystä. Mitä me oikein puuhaamme? Sisälähetyksen eli kastettujen evankelioimisen tarpeeseen liittyen vanha kristinoppimme sanoo hyvin: jos pyhä henki ei saa lapsena kastettua hoitaa Kristuksen yhteydessä, maailman henki valtaa ihmisen sydämen. Vain hämärästi hän ikävöi Jumalaa ja iäisyyttä. Hän tuntee tosin elämänsä tyhjyyden ja ajoittain synti vaivaa häntä, mutta hän ei tajua, että hänen tärkein asiansa olisi sielun pelastus. Ja silloinkaan eivät asiat ole siis oikein. Kasteessa saatu pukukin voidaan liata ja tärvellä, kun aletaan suosia syntiä elämässä, kun aletaan tietoisesti tehdä irtiottoja Jumalan sanasta, voi todella käydä niin, että kerran saadusta juhlavaatteesta onkin kohta vain rääsyt jäljellä ja vanha ihminen pilkottaa kaikkialta repaleiden alta. Sellainen epäpyhä huolettomuus murehduttaa armon henkeä. Älkää tuottako surua Jumalan pyhälle hengelle, varoittaa Paavalikin samalla, kun kirjeessään efesolaisille piirtää uuden elämän askelmerkkejä parkettiin. Pahimmillaan voi käydä, kuten Hiski Salomaan Tiskarin polkassa, että haalilla putoaa dressakin päältä. Voi todella tapahtua, että Kristuspuku kaikkinensa putoaa, että kastettu kadottaa uskonsa tyystin ja kokonaan. Ja kaste ilman uskoa on hyödytön. Valittaen joudun toteamaan tältä paikalta, kadotuksessa on oleva kerran paljon kastettujakin, jotka vasta sitten liian myöhään heräävät tajuamaan oman tosiasiallisen surkeutensa ja säälittävyytensä, köyhyytensä, sokeutensa ja alastomuutensa, sen josta ilmestyskirjassakin varoitetaan. Juuri tähän liittyen Jeesus sanoo sitten myös nuo kuuluisat sanansa, monet ovat kutsuttuja, mutta harvat valittuja. Se ei tarkoita, että Jumala olisi esimerkiksi jo ennalta määrännyt jotkut kadotukseen. Jumala kutsuu aina tosissaan. Mutta kuten Bouyards summaa, samalla Jumala tietää, kuinka tulee käymään. Hän tietää, että monen tapauksessa kaikki se, mitä hän tekee, on turhaa. Mutta Jumalan rakkaus näkyy siinä, että hän on silti valmis tekemään ja antamaan kaikkensa. Aivan kaikkensa. Myös niiden puolesta, jotka polkevat hänen rakkautensa halpana jalkoihin. Hän menettelee niin kuin rakastava maanpäällinen isä tai äiti. Vaikka järki sanoisi lapsen olevan jo toivoton tapaus, niin silti he tekevät vielä aikuisen lapsensakin hyväksi kaiken mahdollisen. Pesevät ja pukevat, tukevat ja sukivat yhä uudelleen. Sellaista on rakkaus. Ja Jumala on rakkaus. Hän on Raamatun mukaan kuin tuhlaajapojan isä, joka odottaa lastaan takaisin, vaikka tämä olisi tehnyt mitä. Ja vaikka tämä olisi kuinka syvälle langennut. Hän ei mitään muuta niin tahtoisi kuin saada antaa uudelleen lahjaksi tuon kallisarvoisen puvun. Ja tai toista kohtaa siteeraten, hän soisi meidän olevan niitä ilmestyskirjassa kuvattuja, jotka ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Jeesuksen vertauksen valossa valitut ovat siis nimenomaan niitä, jotka ovat kutsun saatuaan, paitsi tulleet, niin myös suostuneet pukeutumaan. Eli suostuneet tulemaan ja olemaan ei jollain omilla ehdoillaan, vaan kutsujan antamilla. On olemassa menettelytapoja ja mielenlaatuja, jotka eivät kuulu Jumalan valtakuntaan, eivätkä tule koskaan kuulumaankaan. Jumalan sana ne voi kuitenkin täällä armon ajassa paljastaa, vielä kun asioille voidaan tehdä jotakin. Ja se lieneekin eräs keskeinen syy, miksi tämä kohta Raamatussa ylipäätään on ja odottaa, että tulee julistetuksi. Nythän sananvalossa oma vaellus näkyy kokeneen kristityn silmään usein yllättävän tahraisena ja saastaisena. Myös kaikki oma hurskaus. Sen sijaan nuori uskova ei välttämättä tunne itseään vielä yhtä hyvin ja kuvittelee synnin ehkä piankin jo lopullisesti voittavansa. Mutta kyllä se täällä ajassa voittamatta jää. Ja kuten joku inhorealisti on sanonut, ei Jumala meidän syntejämme tarvitse kadotustuomien langettamiseen. Siihen riittää meidän kristillisyytemmekin. Pelastus on kuitenkin siinä, että saamme tunnustaa sanan paljastamat huonoimmatkin asiamme Jumalalle yhä uudestaan. Oikea parannus on toki aina myös sitä, että tahdomme rikkoa välit pahan kanssa. Sillä kuinka me voisimme saada anteeksi sen, mistä me emme edes tahdo luopua. Mutta onnistummepa siinä käytännössä aina, eli emme. Antaa Jumala meille kuitenkin kaikki rikkomuksemme Kristuksen tähden anteeksi yhä uudestaan. Ja lopultahan kenellekään ei jää pelastuksen perustaksi mitään muuta kuin paljas edellytyksetön armo. Samalla viivalla syntinen nainen ja pikkupappilan pellava pää. Näin ymmärrettynä Jumalan armon valtakuntaan tuleminen merkitsee todella sitä, mitä virressä veisataan. Tämän riemun rikkaudessa, runsaudessa oma puku putoaa. Anteeksiantamukseen turvatessamme meidät verhotaan sen sijaan yhä uudestaan Jeesukseen itseensä. Mutta se puku meillä on oltava. Epäiletkö koskaan sitä, että saako sitä todella vielä niin ja niin monta kertaa jo tyrittyään uskoa kaiken anteeksi? Että kuinka monta kertaa sitä oikein voi mokata ja langeta vaikka samaan helmasyntiin? Missä on armon takalaiton? Siis milloin menee liian pitkälle? Tulee mieleeni muisto 30 vuoden takaa omista häistäni. En tiedä, lienenkö sitä teille kertonut. Isäni oli antanut kameransa eräälle minun ystävälleni, jotta tämä räpsisi kuvia juhlasta ja isä saisi rauhassa keskittyä ihmisten kanssa seurustelemiseen. Siihen aikaan kamerassa oli tietenkin vielä filmi, ja tähän liittyen isäni sitten jossakin vaiheessa kysyi sieltä salin ovelta, katsoen ystävääni, joka istui erässä sivupöydässä. Montako on jäljellä? No, kameran käyttäjä alkoi tihrustaa kameran pikku numeroruudusta, monesko kuva filmistä olikaan menossa, mutta samassa hetkessä minä, joka seurasin tapahtumia sivusta, huomasin kutkuttavaa tilannekomiikkaa. Kameran käyttäjän etupuolella sijaitsevassa pöydässä istui nimittäin toinen ystäväni, joka ei tiennyt takanaan samassa linjassa olevasta kameramiehestä mitään. Ja tämä etumainen ystävä oli juuri hakenut kahvipöydästä santsikupin ja aikamoisen kasan kookospalloja, joista suuresti jälkeenpäin kertoi pitävänsä. Ja hän luuli kättään ojentavan isäni tarkoittavan kysymyksellään häntä, montako on jäljellä. Ja minä voin kertoa, että hän ei saanut sanaa suustaan. No jälkeenpäin mekin saimme tietysti kaikki oivat naurut. Oleellista tässä oli se, että tapahtui totaalinen väärinkäsitys. Siis ei minun ja vaimoni häissä laskettu, että kuinka monta kookospalloa kukin halusi syödä. Ja nyt ystävät, kuulkaa, vielä vähemmän Jumalan valtakunnassa. Ei anteeksi antamusten määrää lasketa. Jumala on ylipäätään kiinnostuneempi siitä, mihin sinä olet menossa, kuin siitä, mistä olet tulossa. Raamatun mukaan Jumala on kaikkien ihmisten pelastaja, varsinkin uskovien. Ja hän on meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän, vaan koko maailman. Ajatelkaa, kun Jeesus kuoli ristillä, hän sovitti kerralla koko ihmiskunnan synnin, sekä menneet että tulevat, meidänkin jokaisen osalta. Ajatukset, sanat, teot, laiminlyönnit, kaiken. Senkin, jos minä en pääse irti jostakin haitallisesta riippuvuudesta tai väärästä taipumuksesta tai helmasynnistä, vaikka kuinka tahtoisin. Sellaisellekaan ihmiselle ei ole tie pystyssä. Tämä on se sanoma, jonka lähettiläitä me saamme olla. Herra heitti kaikkien synnit hänen päällensä, siis Jeesuksen. Kaikkien, myös sinun ja minun. Mutta niinpä ei ole olemassakaan mitään turhempaa kuin joutua nyt hukkaan. Anteeksi annetuilla synneillä. Ei ihme, että Jeesuksen vertauksen juhlista ulos heitettäväkin menee todella aivan tymäksi. Hänkään ei saa siinä tilanteessa sanaa suustaan. Kun ainoa kadottava synti oli lopulta se, että ei suostunut puettavaksi. Että ei tahtonut sittenkään saada anteeksi. Emme me turhaan kohta rukoile, että Jumala lähettäisi pyhän henkensä niin, että me uskossa ottaisimme vastaan Jeesuksen ruumin ja veren pelastukseksemme. Sitä rukousta me tarvitsemme, vaikka, juuri kuten Jeesuksen vertauksessakin sanotaan, Jumalan pitopöydässä sinänsä onkin jo kaikki valmiina. Kyllä, kyllä, mutta kun Kristuksen ansio ja tämän ansion jakaminen ovat kaksi eri asiaa. No mitä se usko sitten on? Eikö usko ole lopulta vain puutetta? Eikö se ole vain tyhjä käsi, johon Jumala lahjansa laskee? Mutta juuri sitä kättä meidän ei pidä kuitenkaan ikinä vetää pois. Ei vaan meidän tulee pitää se alati ojennettuna niin kauan kuin elonpäiviä riittää. Jumalan lahja tulee ottaa vastaan yhä uudestaan, pistää suuhunsa, päästää sydämeensä. Eikä kannata katsella, mitä vierustoverit tekevät. Parannusta eli tätä paluumuuttoa, kun on tarkoitus tehdä omista synneistä. Emme me ylipäätään näe toisistamme kuin ulkokuoren. Mutta tänäänkin Jumala näkee. Hän näkee sydämeen, siis myös sen, milloin hänen rakkautensa osuu maaliinsa ja saa voittaa ihmisen puolelleen. Oletko se sinä? Vai vieläkö arkailet ja epäilet, selviäisitkö sittenkään perille? Se sama Jumala, joka opetti Lapin tiiraa lentämään, mitä 70 000 kilometriä, vetää myös kutsumaansa ihmistä magneetin tavoin, maan ääristä aina taivaalliseen kotimaahan saakka. Jumala itse ohjaa ja varjelee koko matkan niin, ettei mikään, ei mikään voi riistää meitä hänen rakkaudestaan. Sellaista ihmistä kutsutaan Raamatussa valituksi. Päivittäisen parannuksen paluumuuttajaa, PPP. Häntä, joka turvaa Kristukseen yhtä monta kertaa kuin lankeaakin, ja vielä kertakiellon päälle, jos on Pietarin vikaa, huomatakseen vain, että Jeesuspa ei pudonnutkaan armoistuimelta minun syntieni tähden. Henki sanoo, tule. Aamen.